Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមីនាឆ្នាំ2015តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានប្រចាំយប់នេះ
ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីនឹងដើរក្បួនជូនជាកិត្តិយសដល់លោកណេមសូវមេដឹកនាំប្រឆាំងត្រូវធ្វើឃាតលោកប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាពួកឧទាមនៅតែបន្តបាញ់បក់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាប្រជារាស្ត្រអេស្តូនីបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍4បទសម្ភាសជាមួយនាងប៊ុនរចនាជ័យលាភីពានរង្វាន់ VXW របស់មូនីធីអាស៊ីស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសជាមួយលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយស្ដីពីការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលចេះតែកើនឡើងយុវជននាំមុខឈ្មោះទៅរកសមភាព Gender នៅកម្ពុជារបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូរសំឡេងដែលគ្មាននៅក្នុងភាសាខ្មែរហើយជាបន្តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណអញ្ញាធរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រជុំមហាជនរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជូនជាកិត្តិយសដល់លោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលបានត្រូវធ្វើឃាតលោកមានកំណត់ដឹកនាំបាតុកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនិងប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនគេរំពឹងថាមានមនុស្ស50000នាក់ចូលរួមក្នុងការសម្ដែងសេចក្តីគោរពដល់បរិសុទ្ធដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាហៅថាជាអ្នកនិយាយការពារដោយគ្មានហត់នឿយម្នាក់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីពួកប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលបានបាញ់លោកណេមសូវ4គ្រាប់ពីឡានមួយគ្រឿងនៅពេលលោកនឹងគូកនស្រីម្នាក់បានដើរលើស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅជិតវិមានក្រេមឡាំងស្ត្រីនោះមិនបានរងរបួសអ្វីទេលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាការបាញ់នេះមានទំនោរជាការបាញ់ដោយមានកងតាហើយលោកបានហៅការបាញ់នេះថាជាការបង្ករឿងមួយអាជ្ញាធរវិមានក្រេមឡាំងនិយាយថាលោកពូទីននឹងមើលការខុសត្រូវដោយផ្ទាល់លើការស៊ើបអង្កេតអំពីឃាតកម្មនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅតែបន្តបាញ់បក់លើកន្លែងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរំលោភបំពានលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាកាលពីខែមុនលោកប្រេសិនកូបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដូចនេះនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយនិយាយគ្នាជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ바이든លោកបាននិយាយថាការបាញ់បក់បានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុង Donetsk ដែលត្រួតត្រាដោយពួកគៀមទៀមបំបែករដ្ឋនិងទីក្រុង Mariupol ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងលោក Prishenko បានមានប្រសាសន៍ថាមានទីហេតុអ៊ុយក្រែនបានត្រូវរបួសកាសែតអ៊ុយក្រែន Sigodnya ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាការបាញ់បក់នៅជិតទីក្រុង Donetsk បាននាំឲ្យអ្នកបើកសំទុះបាននាំឲ្យអ្នកថតរូបម្នាក់របស់ខ្លួនស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសេហ៊ីនីកូឡាយេវបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានៅក្នុងភូមិពីស្គីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរមិនគ្រាន់តែឈប់បាញ់បក់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកអាវុធធុនធ្ងន់កងរថក្រោះនិងយានជំនិះយោធាឯទៀតឯទៀតចេញពីបន្ទាត់ជួរមុខផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពូទីនទៀតបំបែករដ្ឋនៅតែបន្តដកអាវុធក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការ OSCE មិនបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតនៅឡើយទេ
អូ
ប្រជារាស្ត្រអេស្តូនីទឹកបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាវីរយសវ៉ាស់នឹងឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៃតំបន់សមុទ្របាល់ទិកដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយរបស់សហភាពសូវៀតគណៈបកកម្លាំងទម្រង់របស់លោករយវ៉ាស់នាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការ TNS IMO កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រង 26% ហើយគណៈបកកណ្ដាលលំអៀងទៅខាងអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងមានសិលឹកឆ្នោតត្រួតត្រង 22% ពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងភាគច្រើនដោយពួកជនអំបូររុស្ស៊ីមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកដៃគូដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយប្រមាណ 1/4 នៃប្រជារាស្ត្រអេស្តូនី 1,300,000 អ្នកជាពួកជនអំបូររុស្ស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនេះលោកមានកំណត់នឹងថ្លែងសន្ទរកថាជំរងចម្រាស់មួយទៅកាន់ការប្រជុំរួមរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯចំណតយន្តហោះ Ben Gurion នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាលោកបំពេញបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីខិតខំបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេតវិមានខងសម្បាអំពីការដែលលោក John Banner ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានពិគ្រោះជាមួយខ្លួននៅមុនពេលអញ្ជើញលោក Netanyahu ឲ្យមកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាខ្លះខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគ្រងនឹងធ្វើពហិការមិនចូលស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ Netanyahu នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះទេលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅផែនការរបស់លោក Netanyahu ថាជាការបំផ្លាញដល់ការតាក់ទងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកសៃបានមានប្រសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែងតែរៀបចំឡើងជានិច្ចដោយគណៈបកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែការតាក់ទងគ្នានេះបានត្រូវធ្វើឲ្យរំខានដោយចំណាត់ការប្រកាន់គណៈបកកាលពីពេលថ្មីនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1មីនាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3បទសម្ភាសជាមួយនាងប៊ុនរចនាជ័យលាភីពានរង្វាន់ VXW របស់មូលនិធិអាស៊ីក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបទសម្ភាសជាមួយលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដើម្បីការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលចេះតែកើនឡើងផែនការដកទ័ពអាមេរិកដែលគេរំពឹងថានឹងចប់សព្វគ្រប់នៅឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសំការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍3ទៀតយុវជនជាអ្នកដឹកនាំមុខនៅក្នុងវិស័យ Gender ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកស្រី Michelle Obamaប្រវៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូសំលេងដែលគ្មាននៅក្នុងភាសាខ្មែរយោងតាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារសហការអន្តរជាតិជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃកាមកត្រឹមឆ្នាំ2011ស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន61កំណត់សញ្ញា 2% បាននាំមុខបរិសុទ្ធនៅក្នុងការដឹកនាំជំនួញធនតូចហើយមកត្រឹមឆ្នាំ2013ស្ត្រីចំនួន63កណ្ដាក់សញ្ញា 3% បានចូលរួមសំទោសស្ត្រីចំនួន66កណ្ដាក់សញ្ញា 3% បានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មច្រើនជាងបុរសក៏ប៉ុន្តែបុរសនៅតែនាំមុខស្ត្រីនៅក្នុងមុខតំណែងធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងមុខជំនួញខ្នាតធំនាងតែនសុកសៃនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយកញ្ញាប៊ុនរចនាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងដីធ្លីរបស់អង្គការ Action Aid កម្ពុជានិងជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ VXW របស់មូលនិធិអាស៊ីក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអំពីកត្តាប្រឈមមុខរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួររចនា
ចាជម្រាបសួរ
តាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារសហការអន្តរជាតិជប៉ុនហៅកថាចៃការនឹងឲ្យដឹងថាមកត្រឹមឆ្នាំ2011នឹង ស្ត្រីចំនួន 61.2% នឹងកំពុងតែចូលរួមដឹកនាំចំនួនធនតូចតូចប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងការចូលរួមរបស់បុរសនៅក្នុងវិស័យការងារខ្នាតធំហើយនឹងខាងឧស្សាហកម្មវិញបុរសនៅតែមានតួលេខខ្ពស់ជាងស្ត្រីតើរចនាយល់ថាកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវិស័យការងារថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងវិស័យការងារឧស្សាហកម្មនឹងចំនួនធំធំ
ខ្ញុំគិតថាមានកត្តាជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជាកត្តាសង្គមជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងស្ត្រីគឺត្រូវបានរំពឹងហើយត្រូវបានគិតថាឲ្យគាត់នឹងគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់ទោះបីជាគាត់រៀនសូត្រចេះដឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយហើយគាត់ធ្វើការងារខាងក្រៅបែបណាក៏ដោយគឺទាំងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសស្វាមីរបស់គាត់នឹងគឺរំពឹងថាឲ្យគាត់នឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចទូនាទីជាមេផ្ទះអញ្ចឹងអាការងារកាតព្វកិច្ចមេផ្ទះនឹងទៀមទាការចំណាយពេលវេលាច្រើនណាហើយអញ្ចឹងក៏បានសូវចំណាយពេលទៅធ្វើកិច្ចគូដល់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងអីផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅវិញហើយទៅទៀតដែរនឹងគឺការទទួលបានការអប់រំរបស់គាត់នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបុរសក៏មានភាពខុសគ្នាដែរគឺស្ត្រីភាគច្រើនគឺគាត់ចាប់យកជំនាញដែលអត់សូវតម្រូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយគាត់ចង់ធ្វើការងារដែលគាត់អាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានល្ងាចនៅពេលម៉ោង5អីអញ្ចឹងគាត់អាចត្រឡប់មកមើលខែផ្ទះហើយមួយទៀតនៅក្នុងវប្បធម៌ការងារឬក៏វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់សង្គមយើងកន្លងមកនេះគឺគេអត់សូវឲ្យតម្លៃស្ត្រីទេក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់អីទោះបីជាស្ត្រីត្រីនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺការងារនៅក្នុងតួនាទីឬក៏តំណែងដែលមិនទៀមទាឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទេអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ជួនកាលទៅគាត់មានភាពរុញរាខ្លួនឯងក្នុងការក្តាប់យកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននយោបាយឬក៏ដូចជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជំនួយអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបជាងបរិសុទ្ធនៅឡើយ
តកតងជាមួយនឹងកត្តាប្រឈមទាំងអស់នេះថាតើរចនាយល់ថាការទទួលបានអប់រំគុណភាពល្អនឹងអាចជួយឲ្យស្ត្រីជំនះនឹងកត្តាប្រឈមទាំងអស់នឹងបានដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាការទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់ឬក៏គុណភាពនៃការអប់រំគឺជួយបានច្រើនក្នុងការធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានក្តីក្លាហានឬក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយគាត់ហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែនេះมันអាចជាកត្តាតែមួយបានទេបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងมันទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់បានចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងឬក៏បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេគឺនៅដដែលជាពិសេសបើសិនជាគាត់มันទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីស្វាមីក្នុងការធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះផងគឺគាត់បោះបង់ចោលឱកាសការងារនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការអប់រំនិងជំនាញច្បាស់លាស់គឺដើរតួសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងអាចផ្ដល់ឱកាសនឹងជួយសម្រួលឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទាំងអស់នឹងក៏សំខាន់ដែរចា៎
តារចនាយល់ថាឱកាសរបស់ស្ត្រីទៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងការចូលរួមការដឹកនាំជំនួញក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងខាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានទស្សនវិស័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនដែលគាត់បានខ្នះខ្នែងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកនយោបាយនិងការធ្វើចំនួនជាដើមទាំងអស់នេះខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះពួកគាត់មែនទែនដែលពួកគាត់ក្លាហានហើយហ៊ានធ្វើការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយយើងជាយុវវ័យឬក៏ជាស្ត្រីជំនាន់ក្រោយនេះគឺត្រូវតែខិតខំបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទ្រុសត្រាយផ្លូវសម្រាប់បងប្អូនជាស្ត្រីជំនាន់ក្រោយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពមិនស្មើគ្នារបស់ស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចា
៎ចា៎សូមអរគុណរចនា
ចា៎សូមអរគុណ
ចា៎សូមជម្រាបលា
ចា៎ជម្រាបលាចា
៎ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកឯកទេសមើលឃើញថាការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងទេក្នុងកម្រិតជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំនៃរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំឡើងដោយសារតែការបែងចែកផលដែលបានមកពីការអភិវឌ្ឍនេះមិនបានស្មើគ្នាទន្ទឹមគ្នានេះដែរបើសិនមានការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីមកពីបរទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវវារឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសុផលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទ
បាទប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដំណើរការបានល្អគឺមានកំណើនលើសពី 7% ក្នុងមួយឆ្នាំតែគេចាត់ទុកថាជាកំណើនមួយខ្ពស់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ដៀងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើតាមការព្យាករណ៍ដោយស្ថាប័នធំៗគឺមានធនាគារពិភពលោកមាន IMF មានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនបន្ត2-3ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងអត្រាលើសពី 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាការមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទជាកំណើនមួយខ្ពស
់បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បែបនេះនោះបាទ
បាទកត្តាធំធំចម្បងចំនួន4នៅតែមានសារៈសំខាន់ដដែលទី1គឺការនាំចេញជំនាញបំពាក់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរបាទទី2ការសាងសង់អគារផ្ទះសម្បែងផ្សេងៗគេហៅថាវិស័យសំណង់នៅក្នុងគេចាត់ទុកថាក្នុងឧស្សាហកម្មដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទទី3គឺវិស័យទេសចរបាទដែលយើងទទួលបានភ្ញៀវកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានជាង4លានអ្នកហើយក្នុងឆ្នាំ2014ទៅនេះបាទហើយទី4គឺវិស័យកសិកម្មដែលមានកំណើនដែរតែមិនខ្ពស់ពេកទេហើយវិស័យនេះក៏នឹងបន្តកើនឡើងនៅពេលដែលមានដំណាំដូចជាកៅស៊ូម្រេចស្រែនិងចម្ការផ្សេងៗរួមទាំងការចិញ្ចឹមសត្វនៅនឹងកើនឡើងខែជា4-5%ក្នុងមួយឆ្នាំ
បាទជាឃើញតែមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ពស់គឺ7%តែដោយឡែកការបែងចែកផលដែលបានមកពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺលបាយនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីរបាយនៃភពផលពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមិនស្មើគ្នាទេបាទហើយជាទូទៅវាជារឿងធម្មតានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមួយកំពុងតែអភិវឌ្ឍពីដំណាក់កាលដំបូងគឺអ្នកដែលមានចិត្តមានទៅមានទៅបាទអ្នកខ្សត់ខ្សោយមួយចំនួនអាចថានៅក្រដដែលឬក៏កើនឡើងបន្តិចបន្តួចមានការអង្កេតថ្នាក់ជាតិទៅលើគេហៅថាកម្លៀតអំពីការចំណាយបាទគេមិនអាចវាស់បានទេអំពីចំណូលប៉ុន្តែអំពីការចំណាយឬក៏ការបរិភោគយើងឃើញថាមិនទៅមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងទេបើស្អែកទៅលើការអង្កេតក្នុងឆ្នាំមុនការអង្កេតដូចជាចុងក្រោយធំមួយពីក្នុងឆ្នាំ2009ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអំពីចំណូលឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាការកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងការមានយានជំនិះតាប្រាស់ជាដើមនោះយើងឃើញថាកម្រិតខុសគ្នានៅក្នុងសង្គមយើងកាន់តែកើនឡើង
បាទឃើញថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺមានដូចជាវិស័យទេសចរឬក៏កសិកម្មហ្នឹងរបៀបជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះឃើញថានិន្នាការនៃការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញតែមួយមុខហ្នឹងគឺមានដូចថាការប្រែប្រួលចរន្តខ្លះដូច្នេះតើដើម្បីជួយឲ្យមានដេតាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាជានិរន្តរ៍តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែធ្វើពិពិធកម្មទៅលើផ្នែកយ៉ាងណាខ្លះទៀតដែរបាទ
បាទមានការផ្សព្វអនុសាសន៍ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗហើយក៏មានការទទួលស្គាល់នៅក្នុង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានសក្តានុពលដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអនុវិស័យផ្សេងៗលើសពី4វិស័យធំៗដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញបាទគឺឧទាហរណ៍ថាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងយើងនៅមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនការកែច្នៃទំនិញឬក៏ផលិតផលកសិកម្មហើយអាចថាយើងមានឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតក្រៅពីកាត់ដេរសម្ភារៈនេះដែលកំពុងតែកើតមានដោយសារការវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនដូចជាការរៀបចំបង្កើតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតូចតាចគ្រឿងយានយន្តផ្សេងផ្សេងគ្រឿងផ្លាស្ទិកអីជាដើមណាហើយចំពោះវិស័យទេសចរវិញក៏មានសក្តានុពលដែរក្នុងការបង្កើនវិស័យទេសចរក្រៅក្នុងការបង្កើនតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរក្រៅតែពីទីក្រុងសៀមរាបហើយនិងតំបន់ឆ្នេរខ្លះណាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលអាចអភិវឌ្ឍបានហើយវិស័យកសិកម្មក៏ឃើញថាយើងនៅមានសក្តានុពលមកកើតដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីការដាំបន្លែបានច្រើនដើម្បីជំនួសឲ្យការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃណាប៉ុន្តែការគិតទៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអញ្ចឹងតែតែមានបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍបានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យច្រើននោះដោយសារតែយើងមានតម្លៃអគ្គិសនីខ្ពស់កន្លងមកខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងពី2ទៅ3ដងដែលជាឧបសគ្គមួយចម្បងក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មសហគ្រាសផ្សេងៗដែលត្រូវការអគ្គិសនីហើយសង្ឃឹមថាទៅអនាគតឬរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីដែលយើងបានមកពីការសាងសង់វារីអគ្គិសនីកន្លងមកហើយការធ្វើដូច្នោះបាននឹងនាំឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅដល់ការធ្វើពិពិធកម្មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មផងដែរណា
បាទមានដូចតែការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ទៅលើធនធានធម្មជាតិតើការអភិវឌ្ឍកន្លងមកនឹងតើមានដូចថាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ទៅលើធនធានធម្មជាតិដោយយើងសង្កេតឃើញមានដូចថាការផ្ដល់ជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនោះបាទ
កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើសពី1លានហិកតាបើតាមស្ថិតិដីលើគេហទំព័រហើយតាមរបាយការណ៍ផ្សេងគឺអាចថាមានលើសពីនោះទៀតបូកទាំងសម្បត្តិរុករកធនធានរ៉ែក្រោមដីគឺលើសហើយជាលើកទី2លានហិកតាហើយសម្បទានទាំងនោះគឺភាគច្រើនយើងធ្វើនៅតំបន់ដីសាធារណៈដែលជាជាតំបន់ព្រៃឈើឬក៏ព្រៃរិចរិលបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមុនប្រហែល30ឆ្នាំមុនឬក៏25ឆ្នាំមុនយើងមានស្ថិតិដែលនិយាយថាមាន 70% ជាគម្របព្រៃឈើបាទដូច្នោះដីសាធារណៈដែលផ្ដល់ច្រើននោះពិបាកជៀសឲ្យផុតពីដីព្រៃឈើហើយការអភិវឌ្ឍដូចជាដំណាំកស៊ូឬក៏ដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទាមទារឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើដើម្បីយកដីមកដាំដំណាំហើយការធ្វើសម្បទានទាំងនោះគឺច្រើនតែមានរយៈពេលពី70ឆ្នាំបាទជំនាញ70ឆ្នាំរហូតដល់លើសនោះទៀតក៏មានដែរហើយមិននិយាយពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគឺពិតជាមានមែនហើយបាទព្រោះគឺត្រូវតែអញ្ចឹងប្រកាសថាយើងបង្កើនវិស័យឧស្សាហកសិកម្មគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានច្រើនត្រូវតែថយទៅដល់ត្រីឈើ
7% នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនោះគឺយើងឃើញមានដូចថាជំនួយបរទេសជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយអត់សំណងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានរហូតដល់1,300លានដុល្លារជាងក្នុងមួយឆ្នាំបើគិតពីឆ្នាំ2011មកតើកម្រិតនៃការចាយថវិកាដែលទទួលបានមកហើយនឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតើវាមានតុល្យភាពគ្នាទេឬក៏យើងនឹងអាចនឹងធ្វើបានច្រើនជាងនេះបើសិនបើមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនោះបាទ
បានបើតាមការយល់ឃើញឬក៏ការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទតបខ្លួនកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់ទុនពីប្រាក់កម្ចីបរទេសដោយលោកជំរាបអំបញ្ញមិញហើយពីជំនួយអត់សំណងផងនោះ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺការឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនេះជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំជាច្រើនដែលនឹងជំរុញឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចរាចរណ៍ការប្រកបពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះដែរបាទហើយបណ្ឌិតលោកសួរថាតើវាមានតរិយៈភាពនឹងគ្នានោះទេនឹងអ្វីដែលធោគផលដែលទទួលបានមកហើយនឹងប្រាក់កម្ចីគឺក៏ប្រាក់ជំនួយកន្លងមកនោះនេះជាសំណួរដ៏ធំដែរខ្ញុំបាទពិបាកឆ្លើយដែរប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញតខ្លួនគឺឃើញថាវាបានរួមចំណែកដល់កំណើនអញ្ចឹងមែនហើយលោកសួរថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះឬទេប្រហែលជាមានជាអាចមានបានប៉ុន្តែជារដ្ឋាភិបាលមានការពិនិត្យវិច័យបានបន្តអំពីគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់ដោយប្រាក់ជំនួយឬក៏ប្រាក់វិច័យហើយអំពីថ្លៃនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬគម្រោងផ្សេងៗទាំងនោះបាទសិនជាមានការធ្វើពិនិត្យបន្តប្រហែលជាមានអាចារ្យយើងទាញបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនេះទៀត
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសុផលចានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទលោកសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani បានស្នើឲ្យមានភាពបត់បែនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការដកកងទ័ពចុងក្រោយរបស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសនោះដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017លោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Campbell ហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោក Obama កំពុងពិនិត្យមើលជម្រើសដើម្បីសម្រួលជំហាននៃការដកកងទ័ពនៅឆ្នាំនេះស្របពេលជាមួយការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថាបេសកកម្មយោធាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបញ្ចប់ទាន់ពេលវេលាលោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមដ៏យូរបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបន្តធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែទិសដៅកាត់បន្ថយកម្រិតទ័ពអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះតិចជាង 6,000 នាក់អាចប្រែប្រួលយោងតាមឧត្តមសេនីយ៍ John Campbell ដែលបានបង្ហាញខ្លួនមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មអាវុធព្រឹទ្ធសភា
លោកប្រធានាធិបតី Ghani ជាដៃគូអាចទុកចិត្តបាននិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានសូមអង្គការអូតង់និងអាមេរិកឲ្យផ្ដល់ភាពដែលអាចបត់បែនបាននៅក្នុងផែនការរបស់យើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកស្ថិតក្នុងអន្តរកាលខ្ញុំបានផ្ដល់ជំរើសនៃការកែសម្រួលកងទ័ពយើងរួចហើយ
ភាពយឺតយ៉ាវនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកក្នុងអាហ្គានីស្ថាននឹងទទួលការគាំទ្រក្នុងសភាដែលដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋដែលសមាជិកសភាខ្លះជឿជាក់ថាការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើឱ្យងើបឡើងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក John McCain ប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រមានពីកំហុសម្ដងទៀតនៅអាហ្គានីស្ថាន
ការគ្មានវត្តមាននេះបង្កើតឱកាសសម្រាប់ពួកភេរវករដោយដែលយើងបានឃើញនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីកន្លែងដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើឲ្យភេរវជនបង្កមហន្តរាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយដែលយើងបានឃើញនៅអ៊ីរ៉ាក
់ការកង្វល់ស្រវាងគ្នានេះបានបញ្ជាក់មួយថ្ងៃមុនដោយលោក Ryan Crocker អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក
យើងត្រូវយល់ថាសង្គ្រាមមិនចប់ទេពេលដែលយើងដកទ័ពរបស់យើងនេះជាអ្វីដែលសត្រូវយើងកំពុងរងចាំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងរក្សាកម្រិតកងទ័ពដែលជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនៅគ្រប់គ្រងយោធានិងប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
Hello Bagram
រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងសង្កត់ពីភាពបត់បែនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងការអនុវត្តគោលដៅរយៈពេលយូរលោកជូអេនណេសអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន
លោកប្រធានាធិបតីបានអនុញ្ញាតនិងបញ្ជាឲ្យដកទ័ពជាដំណាក់កាលដោយមានការទទួលខុសត្រូវចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកបានរក្សាភាពបត់បែនសម្រាប់ខ្លួនលោកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីនោះ
ឧត្តមសេនីយ៍ខាំបែលនិយាយថាសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពអន្តរជាតិនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីកាននេះចូលកាន់តំណែងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបន្តវត្តមានយោធាអាមេរិកនៅប្រទេសនោះលោកថាកងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបណ្ដងបណ្ដាលដោយអាមេរិកនិងអូតង់បានត្រូវសាកល្បងនៅសមរភូមិហើយអាចទប់ទល់ដោយខ្លួនឯងបានប្រឆាំងនឹងសត្រូវ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3យុវជនជាអ្នកដឹកនាំមុខនៅក្នុងវិស័យសមភាព Gender ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកស្រី Michelle Obama របៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូសំលេងដែលគ្មាននៅក្នុងភាសាខ្មែរដំណាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនមកទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានក្លាយទៅជាចលាចលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយក្នុងដែនដីកាស្មៀរប្រជារាស្ត្រនេប៉ាល់រាប់ម៉ឺនអ្នកធ្វើបាតកម្មអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងមកថាពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបាញ់ទឹកម្ទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបំបែកការប្រវាយប្រតប់គ្នារវាងពួកបាតុករដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងពួកចិនមកពីប្រទេសចិនដីគោកដែលមកទិញអីវ៉ាន់ក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងអ្នកភូមិនៅក្នុងទីក្រុងមួយជាប់នឹងព្រំដែនរវាងដែនដីហុងកុងនិងប្រទេសចិនដីគោកបាតកម្មនេះជាបាតកម្មថ្មីថ្មីបំផុតដែលយកអ្នកទិញអីវ៉ាន់មកពីប្រទេសចិនដីគោកជាការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបន្ទោសពួកមកពីប្រទេសចិនដីគោកអំពីរបៀបទិញអីវ៉ាន់របស់ពួកគេដែលកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមសកម្មជនពីរក្រុមនិងពួកអ្នកគាំទ្រក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបានដើរធ្វើបាតកម្មក្នុងសង្កាត់យួនឡុងនៃទីក្រុងហុងកុងដែលនៅទីនោះមានអោសុដ្ឋានរាប់សិបកន្លែងដែលលក់ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកលក់ឲ្យពួកអ្នកទិញអីវ៉ាន់មកពីប្រទេសចិនដីគោកការប្រវាយបន្តគ្នាបានកើតមានឡើងក្រោយពីវងអ្នកស្រុកដែលចំទាស់នឹងបាតកម្មនេះបាននិយាយចំអកលោកលើកឲ្យពួកបាតកករនៅតាមផ្លូវដែលគេដើរធ្វើបាតកម្មនេះពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបាញ់ទឹកម្ទេសហើយបានចាប់មនុស្សមួយចំនួនទៅឃុំឃាំងផងដែរគ្រឿងតែងខ្លួនអសត់និងវត្ថុប្រណិតជារបស់ដែលអ្នកស្រុកមកពីប្រទេសចិនដីគោកចូលចិត្តទិញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពីព្រោះគ្មានពុនដាលើទំនិញលក់តាមហាងនៅហុងកុងទីហើយដោយសារវត្ថុដែលលក់នៅក្នុងហុងកុងមានភាពល្អត្រឹមត្រូវផងដែរវត្ថុទាំងនេះបានត្រូវនាំឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកហើយបានលក់ជាថ្មីដោយមានកម្រៃយ៉ាងច្រើននៅក្នុងអ្វីដែលគេស្គាល់ថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្របគ្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីណាហ្កាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមកថាគណៈបកជាតិនិយមហិណ្ឌូដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការកំណត់លើកទី1ហើយដែលគណៈបកនេះកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយដែលជាតំបន់មានចំនួនផងដែរពួកមេដឹកនាំមកពីគណៈបកភារតិយាចនតានិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្របានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីរដូវធ្លាក់ទឹកកកនៃរដ្ឋយ៉ាមូដោយមានកិច្ចការពីសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងនៅក្នុងពិធីមួយដែលមានការចូលរួមដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាម៉ូឌីលោកមូហ្វទីមូហាម៉ាត់សាយ៉ាត់ប្រធានគណៈបក PDP នឹងកាន់តំណែងជាប្រមុខ រដ្ឋមន្ត្រីនៃតំបន់នោះហើយគណៈបក BGP ដែលជាដៃគូតូចកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃតំបន់កាស្មីរនេះផងដែរមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាក្រុមអ្នកគាំទ្រពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យសភារបស់ប្រទេសបោះឆ្នោតអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយសម្ព័ន្ធនៃគណៈបកប្រឆាំងចំនួន30បានទាមទារសុំឲ្យសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវអនុម័តដោយការមូលមតិរបស់ជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមប្រឆាំងបានធ្វើការគម្រាមកំហែងធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវដោយបាននាំពួកបាតុករប្រមាណ30,000អ្នកចូលមកកាន់ទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូមានការប្រជុំរ៉ាលីនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយពួកបាតុករទាំងនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកន្លែងលេងកីឡាគ្រីកេតទូឌូខលពួកបាតុករបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសនៅពេលដែលពួកគេបានប៉ុនប៉ងចូលទៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេហាមប្រាមមិនឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មពួកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងហើយពួកបាតុករមួយចំនួនបានត្រូវវាយដំដោយដំបងផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំរ៉ាលីមួយថារដ្ឋាភិបាលលោកចាប់បានអ្នកបើកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពីបាត់ធ្វើចារកម្មលោកម៉ាឌូរ៉ូបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរដ្ឋថាឈីរ៉ាយើងចាប់បានអ្នកបើកយន្តហោះអាមេរិកមួយគ្រឿងមានដាបកំណត់ហ៊ីស្ប៉ានិកជាមួយឯកសារទាំងអស់គាត់បានឆ្លើយនឹងការសាកសួរចម្លើយហើយ
បច្ចុប្បន្ននេះមានដឹកនាំនយោបាយភេទស្រីជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបង្កើតឥទ្ធិពលនយោបាយឲ្យពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ឲ្យដឹងថាតំណាងស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំបែបនិមិត្តរូបនេះកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលកំពុងតែជំរុញឲ្យមានសមភាព gender កាន់តែច្រើនឡើងនាង Jennifer Smith និងនាងតែនសុកសៃនិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងតែនសុកសៃនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយតម្រូវឲ្យមានតំណាងស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំក្តីក៏មេដឹកនាំជាបុរសនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៃស្ថាប័ននីមួយៗនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដែលមានចំណងជើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីកាន់តែប្រសើរឡើងរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាការខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍គឺជាកត្តាប្រឈមដ៏ចម្បងក្នុងចំណោមកត្តាប្រឈមផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាការគាំទ្រពីបរិសុទ្ធនិងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងកើនឡើងក្តីក៏គំនាបវប្បធម៌នៅតែបន្តរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យឈានចាប់យកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយនិងចូលរួមកិច្ចការសង្គមលោកស្រី Daisy Asman អ្នកវាតម្លៃលើរបាយការណ៍របស់ USAID នេះបញ្យល់ថាក្បួនច្បាប់ប្រពៃណីដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីគោរពតាមនោះនៅតែជាកត្តាប្រឈមមួយនៃការពង្រឹងអំណាចស្ត្រី
Because the culture says to women you know you belong at home it's men who are
ដោយសារតែវប្បធម៌ប្រពៃណីស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវនៅផ្ទះហើយបុរសជាអ្នកចូលរួមក្នុងសង្គមដោយសារតែក្បួនច្បាប់ប្រពៃណីនេះស្ត្រីមិនសូវមានជំនឿជឿជាក់ក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងសង្គមទាំងអស់នោះទេ
អ្នកនយោបាយដូចជាលោកស្រីមូនសុខួរជាដើមបានយល់ស្របថាការខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាកត្តាប្រឈមចម្បងមួយលោកស្រីឲ្យដឹងថា
យើងឃើញថាធម្មតាស្ត្រីមិនសូវចង់ឈោះឈ្មោះទេពេលខ្លះមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកទេពេលខ្លះគឺជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងចេះតែមិនទាន់ច្បាស់ហ៊ានចូលនៅក្នុងនយោបាយ
បន្ថែមលើនេះឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានមុខនីតិក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីលើកិច្ចការជាមេផ្ទះនិងការចូលរួមរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអ្នកស្រីចក់សុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ USAID ដែលថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមកម្ពុជាមិនបានផ្តល់ឱកាសច្រើនឲ្យស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមប៉ុន្មានទេក ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺជាកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកស្រីក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ
ទន្ទឹមនឹងសម្រាប់ខ្ញុំបរិបទគ្រួសារគឺគាត់ផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នារវាងកូនប្រុសនិងកូនស្រីអញ្ចឹងទីមួយគឺខ្ញុំតំណាងបើទោះបីក្នុងសង្គមហាក់ដូចជាមានការឲ្យតម្លៃលើបុរសច្រើនប៉ុន្តែក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្ញុំគឺយើងឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាចា៎
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងឈឺកិច្ចសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នាំម្នាក់និងជាប្រធានអង្គការលីកាដូបានចែករំលែកដំណើរជីវិតក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីដោយនិយាយថាការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីបានជួយសម្រួលដល់ការបំពេញតួនាទីរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាភរិយានិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
គាត់មានសំណាងស្វាមីនឹងគាត់រឹញឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារមិនដែលឲ្យខ្ញុំថាត្រូវតែខ្ញុំនៅផ្ទះមើលផ្ទះទេធ្វើបាយធ្វើទឹកនៅផ្ទះធ្វើហើយចាប៉ុន្តែយល់កិច្ចការងារថាខ្ញុំចង់ចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនិងភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយតែងតែលើកឡើងការខ្វះឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការអប់រំគុណភាពល្អបញ្ហានេះនៅតែបន្តរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីមានភាពសកម្មក្នុងសង្គមនិងនយោបាយជាពិសេសគឺស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយនីមួយ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីជាច្រើនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមនៅទីផ្សារ Wall Street ស្ត្រីរាប់សិបនាក់កំពុងកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនធំៗ ដូចជា Goldman Sachs និងក្រុមហ៊ុន JP Morgan ជាដើមនៅក្នុងសភាអាមេរិកនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងអាណត្តិទី114នេះដែលមានស្ត្រីជាង100នាក់កំពុងតែបំពេញការងារជាសមាជិកាសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅសេតវិមានលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងភរិយាប្រធានាធិបតីពីមុនមកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនាងតែនសុកសេននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាលោកស្រី Michelle Obama បានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមមានគម្រោងឈ្មោះ Let's Move Initiative ដែលដោះស្រាយបញ្ហាលើសទម្ងន់របស់កុមារតូចៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រី Michelle Obama មានឈ្មោះដើមថា Michelle LaVon Robertson លោកស្រីកើតនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1964នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសង្គមវិទ្យានិងការសិក្សាអំពីអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ Princeton នៅឆ្នាំ1985នៅឆ្នាំ1988លោកស្រីក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Harvard ក្រោយមកលោកស្រីបានក្លាយជាមេធាវីឲ្យក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Sedley និង Austin នៅទីក្រុង Chicago ហើយលោកស្រីបានជួបលោក Barack Obama នៅទីនោះនៅឆ្នាំ1989ក្រោយពីបានតាក់ទងគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1992លោកស្រី Michelle Obama មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើកិច្ចការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលោកស្រីបានលីលែងពីតំណែងជាមេធាវីដើម្បីទៅបំពេញការងារជាជំនួយការខាងអ្នករៀបផែនការនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យសាលាក្រុង Chicago ដោយសារតែស្រឡាញ់កិច្ចការនេះលោកស្រីបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការហើយត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិនៃគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា AmeriCorps ដែលជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងសេវាកម្មសាធារណៈនៅឆ្នាំ1996លោកស្រីបានបន្តបំពេញការងារក្នុងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ក្នុងនាមជាសាកលវិទ្យាធិការមួយរូប ទទួលបន្ទុកផ្នែកសេវាកម្មនិស្សិតលោកស្រីបានបង្កើតគម្រោងសិក្សាមួយស្ដីអំពីសេវាកម្មសហគមន៍ដោយជំរុញឲ្យនិស្សិតចូលរួមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមសហគមន៍របស់គេរហូតមកដល់ពេលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2009លោកស្រី Michelle Obama នៅតែបន្តបំពេញកិច្ចការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់លោកស្រីដោយផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាការជួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារយោធាការជួយឲ្យស្ត្រីមានការងារធ្វើនិងសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺសុខុមាលភាពកុមារនិងគ្រួសារពលរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Michelle បានបង្កើតចលនាអាហារូបត្ថម្ភមិនប្រើជាតិគីមីនៅសេតវិមានហើយនៅតាមសាលារៀនដែលសិស្សានុសិស្សអាចស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃអាហារបំប៉នដោយគ្មានជាតិគីមីនៅឆ្នាំ2010ចលនាអាហារូបត្ថម្ភរបស់លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា Let's Move Initiative ដែលផ្ដល់ជាគម្រោងណែនាំដល់ស្ថាប័នសាលារៀនសហគមន៍និងគ្រួសារពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺលើសទម្ងន់របស់កុមារតូចៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីក៏បានបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយយុវជនអាមេរិកនៅឆ្នាំ2014លោកស្រី Michelle Obama បានបង្កើតគម្រោងយុវជនមួយដែលមានឈ្មោះថា Reach Higher Initiative ដោយចុះធ្វើការសន្ទនាតាមមូលដ្ឋាននិងសាលារៀនជាមួយសិស្សនិងនិស្សិតដោយពន្យល់និងជំរុញលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យព្យាយាមបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបន្តការសិក្សាឲ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងចេះស្វែងរកជំនាញនិងអាជីពសម្រាប់អនាគតរបស់គេកិច្ចការសាធារណៈរបស់លោកស្រីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅឆ្នាំ2006លោកស្រី Michelle Obama ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមស្ត្រី25នាក់ដែលមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្រៅពីបំពេញកិច្ចការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលោកស្រីបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រីទាំងពីររបស់លោកស្រីគឺមីឡានិងសាសាដើម្បីធានាថាកូនស្រីរបស់លោកស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានសុខភាពល្អការអប់រំល្អនិងរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយដ៏សាមញ្ញបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងភាគទី160នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធនិងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាជាបន្តអំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូរសំឡេងដែលខ្មែរគ្មាន
ប្រចាំថ្ងៃ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតចុះដូចជាប្រទេស Zimbabwe ទៅសរសេរដោយអក្សរ Z ឬក៏អក្សរ Z ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្មែរយើងទៅប្រកបយ៉ាងម៉េចទៅសរសេរយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងដូចជាទីក្រុង Hiroshima អក្សរ SH ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតប្រទេស Georgia អានឹងយើងទៅសេះយ៉ាងម៉េចបាទជួយ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះយើងក៏បានគិតគូរដែរហើយថាយើងជួនកាលទៅវាមានពាក្យខ្លះចូលខ្លះដែលយើងអាចកាត់ត្រាឲ្យត្រូវដូចភាសារបស់គេអូប៉ុន្តែចំពោះចូលមួយចំនួនដែលយើងអាចចែកឆ្នៃឆ្នៃគឺដូចអត់ដូច 100% គឺយើងកាត់ត្រាចូលខាប់ហើយប៉ុន្តែឲ្យមានភាពខិតជិតគ្នាជាទីបំផុតឧទាហរណ៍ថាចំពោះសូហ្សាសូហ្សាយើងមានពាក្យមិនត្រឹមតែឈ្មោះប្រទេសទេដូចជាអុកស៊ីហ្សែនយើងនេះអុកស៊ីហ្សែន
បាទ
ហ្សែនឃើញមានមានសម្លេងហ្សាដូចជាហ្សិនវ៉ាវេដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្សាសូហ្សានេះនិយាយមែនតើយើង គេហៅថាតាមជាវិទ្យាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអត្តសុភាពហើយយើងអាចកត់ត្រាបានទេយើងអាចកត់ត្រាសូសាបានសូសាបានតែជាណាស់បន្តែអត់ zeh នេះយើងអត់មានអត់មានអញ្ចឹងដោយសារយើងយកលំនាំទៅតាមវិជ្ជាប្រក្រមរបស់សង្គរីជួនណាដែលលោកបានកត់សូអុកស៊ីហ្សែននឹងលោកអត់មានទៅធ្វើអីច្រើននឹងដាក់អុកស៊ីតែនមកឃើញទេដូចអញ្ចឹងយើងយកទម្លាប់ណាមួយថាអត់ zeh ហើយនឹងអត់ zeh នឹងកត់ត្រាឲ្យរត់តតែមួយតែម្ដងតែហើយនេះបាននិយាយថាអាសៀនបើនិយាយថាអាសៀនអញ្ចឹងទៅតាមសូរបស់គេឬតាមចំណូលនៃអក្សរអក្សរខ្មែរយើងគឺចេញអាសៀនហ្នឹងណាបើនិយាយដឹងថានេះគេមិនដឹងនិយាយអាសៀនគឺថាបើទៅនិយាយអាសៀនយើងក៏លើកទៀតកាច់ចំណប់អានតាមបែបហ្នឹងទៅអានេះដោយសារតែយើងខ្វះនៅការផ្សំផ្គុំសូរដើម្បីបង្កើតឲ្យបានពេញសូរវិញឯងបាទដោយឡែកចំពោះសូរដែលកត់ត្រាដោយសូសិសបានន័យថានៅក្នុងអក្សរាវិរុទ្ធចលាតាំងមានអានិសង្ខ2គឺសូ S ជាមួយនឹង8ដូចលោកអានចិត្តបានលើកទី2ភាសាយេរូសាឡាមអញ្ចឹងហើយវាអាចមានអក្សរមួយនេះគឺ C ហើយនឹង H គឺ CH វិញអានតាមអង់គ្លេសនេះយើងក៏អាចចេញសំឡេងសិសនឹងដែរយើងអាចទៅសិសនឹងយើងបានកាត់ប្រារួចហើយគឺយើងបញ្ច្រាស់អក្សរវិញម្ដងជាមួយនឹងសូសិសហើយយើងកាត់ត្រាដោយប្រើយកសជើងហវិញយើងយកសជើងហឲ្យជាសូសិសទៅហើយយើងកាត់ត្រាទៅតាមប្រព័ន្ធសូអូអូខ្មែរដោយប្រើព្រៃស័ព្ទដើម្បីបំលែងនេះទៅសូសឲ្យទៅជាសូសូយើងអ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាដែលយើងកាត់សូឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអក្សររបស់យើងរបស់គេតែម្ដងនេះស៊ីនេះយើងត្រូវទេវិញយើងត្រូវទេសជើងហព្រៃស័ព្ទដាក់ស្អីហើយមានគឺគ្មានចារារូបទីត្រីស័ព្ទនឹងដើម្បីឲ្យវាឆ្លើយទៅជាបុកជើងបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចេតនាមួយដែលជួយជំរុញសម្លេងខ្មែរយើងរបស់វាមានច្រើនជាន់ស្មុគស្មាញមុនចាប់ទៅដល់ទៅហៅថាប្រជាជនខ្មែរយើងជនបន្តវេនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងនឹងម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឈរនៅក្នុងទស្សនវិស័យមួយថាយើងទៅខ្លះមិនបាច់ខំប្រឹងអានឲ្យដូចភាសាគេ 100% ទេយើងជឿថាយើងអាចជំរុញសូពីអាស៊ីអាចជាអីនឹងទីគឺដែលប្របាក់អានយើងប្របាក់ប្រឹងណាមានតែបានធ្លាប់រៀនការប្រាំងខំលេខអីគេអាចប្រឹងអានទៅដូចចំណែកខ្មែរយើងដែលមិនបានរៀនទៅក្នុងវិជ្ជានឹងអានមានត្រូវដូច្នេះយើងជំរុញទៅអាចចេញពី C C ទៅ Erotima អញ្ចឹងទៅបាទគេបានទទួលប្រើមកអញ្ចឹងថា Erotima Erotima ក៏ C ទៅយើងមិនប្រឹងទៅ C តាមគេទេប៉ុន្តែវាគួរតែបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាប្រព័ន្ធចូលមួយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពអាចឲ្យយើងកត់ត្រាទៅបានតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសម្លេងយើងវាស្មុគស្មាញច្រើនហើយការប្រឹងប្រែងរបស់យើងវាវិចិត្រចំពោះកូនខ្មែរយើងយើងក៏មិនជំរុញឲ្យប្រែងដូច 100% ទៅនឹងភាសាបរទេសដែរគឺយើងជំរុញពី C មក C បានដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី160ដែលស្ដីអំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូសំលេងដែលខ្មែរគ្មាននៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី161ស្ដីពីថាតើត្រូវប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំទុះនៅពេលព្រឹកនេះនៅវេលាម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកថាបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអំពើហិង្សាបានបណ្តាលឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងតិចណាស់1100នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងខែកុម្ភៈដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនស៊ីវិល600នាក់ផងដែរបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហៅកាត់ថា UNAMI បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជនស៊ីវិល611នាក់បានឋិតនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់1103នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីខែមុនហើយ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2280នាក់បានត្រូវរបួសដោយមានទាំងជនស៊ីវិល1353នាក់ផងដែរចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមករាមានចំនួនយ៉ាងតិចណាស់1375នាក់ទីក្រុងដែលមានអំពើហិង្សាខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺរដ្ឋធានីបាដាត់ដោយមានជនស៊ីវិល329នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានមនុស្ស875នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានរួមបញ្ចូលចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងដែនដីចំនួន 1/3 របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាក្រុមនិយមជ្រុលនោះទេលោកនីកូឡេម្លាឌីណូវដែលជាប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ទោសពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួកជីវពលឈីអៃតលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថាបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងជំនួសផ្ទៃក្នុងប្រទេសនេះ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Damascus មកថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលសេរីនិងប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ស្របគ្នាបញ្ជូនបេសកកម្មស្វែងរកការពិតជាក់ស្ដែងមួយទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាបានផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រោមមានកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់រវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីវ៉ាលីតអាល់ម៉ូអាឡែមនិងលោកស្តាហ្វានដេមីស្តូរ៉ាប្រិសិទ្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាមិនបាននិយាយប្រាប់ទេថាតើពេលណាក្រុមនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់បងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូលោកដេមីស្តូរ៉ាបានខិតខំព្យាយាមអនុវត្តអ្វីដែលហៅថាការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានការបែងចែករវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមលោកចង់ឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាមួយក្នុងតំបន់ដែលជាជំហានទីមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់និងការបន្ធូរអរិភាពដែលមានទំហំធំជាងមុនរដ្ឋាភិបាលសេរីបានយល់ព្រមផ្អាកការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្ទុកតាមកំភ្លើងធំដាក់ទីក្រុងអាលេប៉ូក្នុងរយៈពេល6អាទិត្យប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែត្រូវការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពួកប្រជាប្រដាប់អាវុធដល់ផែនការរបស់លោកកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀមបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសបូស្នីវិញនៅជនជាតិបូស្នី150នាក់ដែលមានលទ្ធភាពតាក់ទិនទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990សារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះបានដឹងអត្តសញ្ញាណជនជាតិបូស្នី300នាក់ដែលបានលាក់បាំងអតីតកាលក្នុងពេលសង្គ្រាមរបស់បងខ្លួននៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីទាំងនេះនិយាយថាចំនួនពិតប្រាកដអាចមានរហូតដល់ទៅ600នាក់កាសែត The New York Times បាននិយាយថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពួកជនជាតិបូស្នី300នាក់បានត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណហើយបានភាគច្រើនបានចូលតាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីបេនិសាកាលពីឆ្នាំ1995
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2249កណ្ដោសញ្ញា5និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.